Onog momenta kada su ustavni sudovi započeli sa tehnikom donošenja TZV, interpretativnih odluka umjesto odluka o neustavnosti, TJ, kada su ustavni sudovi široko krenuli sa praksom tumačenja zakonskog prava, dovodeći ga tako u sklad sa ustavom i utvrđivanjem pravog značenja ustavnih i zakonskih odredaba. Funkcija tumačenja ustava čini ustavni sud izuzetno važnim ustavnim organom, jer je on taj koji je ovlašćen da čita ustav i konačno kaže šta ustav govori. Po uzoru na američku teoriju koja je ukazivala da je ustav ono što kaže devet starih džentlmena u Vrhovnom sudu, sad nemačka teorija je također konstatovala da osnovni zakon važi praktično tako kako ga protumači savezni ustavni sud R. Smend, C. Ribičić zapisuje da ustav nije ono što su izglasali poslanici, već ono što u njemu danas pročitaju ustavne sudije. Do spora je po pravilu uvek dolazilo kada se značenje zakonskog prava utvrđenog od strane Ustavnog suda razlikovalo od onog koje su utvrđivali vrhovni sudovi. Ustavni sudovi su očekivali da njihova tumačenja i stanovišta počnu da slede svi državni organi, pa i vrhovni sudovi, ali su se vrhovni sudovi često pozivali na svoje tradicionalno ovlašćenje tumačenja zakona, a redovni sudovi su po pravilu bili lojalni svojoj najvišoj sudskoj instanciji i njenim tumačenjima. Nadalje, ta tenzija je dodatno podstaknuta sa donošenjem odluka po ustavnim žalbama u kojima su ustavni sudovi stali na stanovište da je pogrešno tumačenje ustavnih i zakonskih odredbi učinjeno od strane redovnih sudova postalo ustavno pitanje, odnosno kad je greška u tumačenju prava, kao i povreda procesnih jemstava pravičnog suđenja, poprimila ustavnopravnu dimenziju. Nesporno je da su tvorci Ustava želeli postići da se ustavnim nadzorom i sudska vlast drži u granicama Ustava, odnosno da se odredbe Ustava o ljudskih pravima posebno, dodatno i specijalno, čuvaju i od povreda koje im mogu učiniti sudovi. Ali isto tako, stoji činjenica da Ustavnom sudu u vršenju ustavnog nadzora nije data neograničena sloboda u pogledu preispitivanja ustavnosti sudskih odluka, a posebno njihove pravilnosti i pravičnosti. U teoriji se ukazuje na to da ustavni sudovi često postupaju i kao čisti instancioni sudovi, utvrđujući povrede zakona na način svojstven redovnom sudstvu, podvodeći pritom povredu materijalnog zakonskog prava pod povredu ustavnog prava. Ove ocjene se najčešće vežu za situacije u kojima ustavni sudovi kaširaju odluke redovnih sudova jer su u postupku ustavnog nadzora utvrdili da je sud arbitrarno tumačio zakon ili da je primenio konkretni zakon na neustavan način ili je pogrešno interpretirao sadržaj nekog prava ili usled ustavnopravno neprihvatljive interpretacije sadržaja merodavnog materijalnog prava učinjenog od strane redovnih sudova ili kada utvrdi da je povreda zakona učinjena na tako grub način da je njegova primjena u suprotnosti sa ciljem i svrhom zbog kojeg je žako.